Vláda pomalu finišuje s přípravou státního rozpočtu na příští rok. Avizuje přitom mírné úspory kvůli obavě z pomalejšího růstu ekonomiky. O kolik tedy porostou platy? Přibudou k oblíbeným stravenkám náhrady pro zaměstnance na stravování? A měla by začít debata o posunutí věku odchodu do důchodu pro současné čtyřicátníky? Mým dnešním hostem je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den, vítám
Dobrý
vás
den.
Ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Pane předsedo, po vládních prázdninách vás čekají jednání s vládou o růstu platů v příštím roce. Vy už jste avizovali, že dál požadujete poměrně významné nárůsty platů pro učitele, přidání o 15%, pro neučitelské profese a zdravotníky o 10%, pro ostatní o 8%. Vláda zatím tak vstřícná rozhodně není. Jaký očekáváte průběh těch jednání?
Samozřejmě důležité je, až se vládní činitelé vrátí z dovolených a očekávám, že někdy v týdnu po 26., kdy je avizováno, že by měl být další jednání vlády, tak se uskuteční jednání právě o platech. Mně je to líto, že taková věc se odkládá až do tak pozdní doby, respektive tak relativně blízko už předání návrhu státního rozpočtu do poslanecké sněmovny, což je datum 39. běžného roku, jak zní zákon o státním rozpočtu. Ale z tohoto pohledu bohužel vláda nevyužila toho času, když jsme to zveřejnili, když jsme ten požadavek zvedli, aby se to dojednalo v klidu, aby se dostatečným způsobem to rozdiskutovalo, ale to není naše zodpovědnost. My jsme připraveni jednat, z toho důvodu není z našeho pohledu zatím jakýkoliv důvod měnit ten náš požadavek, či ho jakkoliv modifikovat, protože návrh z vládní strany dosud zněl 2%, který tento týden dokonce pan ministr Vojtěch potvrdil. A jestliže vláda předpokládá inflaci 2,2%, tak to znamená, že ty lidé, kteří pracují pro stát, dokonce přijdou o reálný příjem, takže budou mít ještě méně meziročně reálně a jejich kupní síla klesne, což považuji při takové dynamice růstu české ekonomiky za naprostý nesmysl. A to je východisko, které je samozřejmě zcela jiné, nové na základě té červencové predikce.
Toto, co říkáte, nicméně, abychom byli spravedliví, zmínila i ministryně financí Alena Schillerová, která tuším v rozhovoru pro iDnes řekla, že si skutečně uvědomuje, že ten růst platů je tedy pod inflací, takže vidí tedy v tomto směru prostor pro, řekněme, drobný růst platů. Nicméně ty vaše požadavky a představy vlády
jenom
se skutečně... Omlouvám
se, jo, to stoupím, ať když potom třeba půjdeme nějakým jiným směrem, tak my jsme avizovali už v červnu letošního roku při jednání o prvním návrhu rozpočtu na základě dubnové predikce, že to je prostě špatně. To bez ohledu na to, že tehdy byla inflace predikovaná o kousek níže, ale opravdu o kousek. Takže vlastně to vypadá, jako by stát svého vlastní zaměstnance chtěl trestat za to, že pracují pro stát. To nedává žádnou logiku, obzvláště v situaci, když se teď bavíme třeba o otázce kybernetické bezpečnosti, útocích a podobně. Ti specialisté a lidé, kteří pracují pro stát, ti nemají slevu v obchodech, protože pro stát.
Já jsem se vás chtěla zeptat na to, kde vidíte prostor k průsečíku nebo k tomu, aby se protly požadavky vaše a představy státu, protože ministerstvo financí tvrdí, že skutečně očekává horší vývoj ekonomiky, že očekává ne tak vysoké příjmy státního rozpočtu. Ministryně financí opakovaně avizovala, že hledá úsporná opatření, úsporné kroky, tlačí na jednotlivé rezorty k úsporám. Tak jestli podle vás je v rozpočtu dostatek prostoru pro to, aby se skutečně ten nárůst platů zvýšil oproti vládním představám?
Tak trochu nadneseně se dá říct, že ministryně financí či ministr financí, teď to vezmu historicky, vždycky byli ti, kteří říkali, že nic nemají, nikdy nic neměli, rozdávat nic nemohou. Teď to rozdávání opravdu nemyslím ve smyslu, že někdo někdy někomu daruje něco, ale na financování. A vždycky to bylo jinak. A v tomto případě je to velice podobné. My jsme identifikovali už v červnu, že paní ministryně podceňuje návrh v tom původním návrhu státního rozpočtu ten rozpočet přibližně o 10 miliard korun, což už je samo o sobě, to znamená rozdíl v predikcích nominálního růstu HDP mezi názory České národní banky a ministerstva financí. Teď máme novou predikci červencovou ministerstva financí a tam najednou se nám objevuje dokonce přepočet, to není z dílny ministerstva financí, to je samozřejmě otázka přepočtu růstu HDP ze strany Českého statistického úřadu, a najednou tam máte o 40 miliard více na příjmové straně, neboli na tvorbě HDP, a tohle příjmové straně rozpočtu dělá 10 miliard korun. Takže jenom takto, když to vezmu tak zjednodušeně, tak je tam přibližně podle našeho soudu minimálně o 20 miliard korun více, než bylo v tom dubnovém k dispozici. A to ještě je nutno...
Vidíte, to by pokrývalo požadavky sociálních demokratů. Když
to je otázka, jak členové vlády samozřejmě k tomu přistoupí. My samozřejmě se díváme na ten rozpočet objektivně.
Nicméně podle vašich odhadů je tedy v rozpočtu v tuto chvíli o 20
přibližně
miliard korun
o 20
více.
Miliard korun více, což nebylo nikde formulováno zatím, ale s ohledem na to, jak vyjednává nebo jak jsou zprávy o vyjednávání s jednotlivými rezorty, tak je zřejmé, že jestliže už v této chvíli se dalo více než 6 miliard, tak rozhodně tam těch prostředků bude více a je spíš potvrzuje se tím ten náš předpoklad, že tam opravdu ta částka je vyšší. A když jste hovořila o dynamice růstu HDP, tak ten rozdíl je ještě poměrně veliký, protože pro rok 2020 předpokládá ministerstvo financí růst 2,3% HDP a Česká národní banka 2,9% HDP, to je rozdíl 0,6%. Takže když jste říkala, že zpomalování ekonomiky, tak Národní banka i při novém modelu prognózy, tak konstatuje ještě vyšší růst a dokonce v roce 2021 3% HDP. Takže tady ty, omlouvám se, ty povídačky o tom, jak se zpomaluje ekonomika na předpoklad zpomalení ekonomiky, tak ten se nepotvrzuje na základě těchto informací a naopak ještě je tady dynamika ještě o kousek vyšší. Prosím, 0,1% v rozdílu mezi predikcí Národní banky dřívější a současnou. To samozřejmě je částka, která není tak veliká, ale v tom příjmu státního rozpočtu to jsou pochopitelně finanční prostředky, které se dají využít, ať sociální služby, bezpečnost, tak stejně na platy a podobně. Takže to bude rozhodování pochopitelně vlády nejednoduché, ale musí dát logicky na stůl ministrům skutečná čísla, v jakém jsou momentálně stavu.
Vybaven těmito optimističtějšími čísly o vývoji ekonomiky, o která jste teď zmínil, jak tvrdě jste připraveni jednat skutečně o svých požadavcích, které jsou velmi rozdílné oproti tomu, s čím počítá vláda?
My samozřejmě jsme připraveni, a my nejdeme do jednání s tím, že bychom chtěli vyvolat konflikt či krach. Náš cíl je dohodnout se, najít kompromis, který je akceptovatelný. Ale kompromis blížící se 2% nebo dokonce pokles reálných mest, to není kompromis.
Jste
schopen
mi v tuto chvíli říct, kde si umíte představit hranici onoho kompromisu, nebo to, co pro vás zkrátka už by akceptovatelné být mohlo?
Já vás celá chápu, ale toto je, že chcete vědět toto číslo, ale z tohoto pohledu my skutečně nemáme žádné avízo ze strany ministerstva financí o nějakém novém předpokladu či nové částce a až ji dostaneme, tak teprve při tom jednání přijdeme s případným kompromisem, pokud takovouto situaci budeme považovat za adekvátní. Ještě je nutno zdůraznit, že není to jen ten požadavek na růst platů, jak jste ho tady rychle formulovala, ale my ještě pro ty nejhůře placené zaměstnance státu chceme zrušit tabulku, to je takzvaná tabulka číslo 1, přesunout to do tabulky číslo 2, protože to jsou opravdu platy, které jsou místy až na hranici důstojnosti. Lidé třeba v oblasti kultury, kteří pracují třeba v velmi známých místech, jako je Lidický areál, Ležáky, Terezín, tak to jsou lidé, kteří s vysokoškolským titulem tam pracují opravdu za velmi, velmi nízkých platů a myslím si, že je to nedůstojné i z mnoha jiných důvodů. Takže jenom to chci říct, o koho se jedná, protože věřím, že ne každý posluchač zná tady tyto platová zařazení.
Pane předsedo, my se tady bavíme o růstu platů ve veřejném sektoru, nicméně tlak na růst platů ve veřejném sektoru souvisí s tlakem na růst platů v soukromém sektoru, kde rostly platy poměrně výrazně v minulých letech také. Nakolik to podle vás ještě také soukromý sektor unese? Jaký tam je prostor pro další růst platu a zvyšování platu?
Je to samozřejmě, každá odvětví toho české ekonomiky je rozdílné, ale z našeho pohledu ta dynamika růstu je velice dobrá. Pro rok 2019 je předpoklad nad 7%. A to si myslím, že je velice dobře. Znamená to, že se začínáme po mnoha letech opět kousek po kousku přibližovat.
Je to podle vás udržitelné i do budoucna, i v roce 2020 a další?
Já si myslím, že když se díváme na tady to krátkodobé období, to znamená 19, 20, 21, tak to tempo v žádném případě nepřinese nic špatného. Obzvláště je nutno říct, že právě ta tvorba HDP je z více než 50% tvořena spotřebou obyvatel a to znamená, že jakýkoliv výkyv na té příjmové stránce obyvatel může způsobit okamžitý propad ve spotřebě a není proto opravdu žádný důvod, protože ziskovost všeobecně ziskovost subjektů na území České republiky je velmi vysoká, i nadstandardní ve srovnání s jinými zeměmi. západní Evropy a z tohoto pohledu tady ten prostor je velký. Když vezmete, omlouvám se, poslední informace, jestliže tři automobilky byly schopny vyvést teď 70 miliard korun svým matkám, tak to opravdu jen svědčí o tom, že jsou v dobré kondici a že je tam prostor pro navyšování mest.
Zajímá mě, jestli to přece jenom ale podle vás není už rizikový faktor pro soukromý sektor, a to za situace, kdy vidíme, že v sousedním Německu ekonomika teď vykázala slabší čísla, skutečně za to poslední čtvrtletí ta nově zveřejněná, pořád nevíme, jak dopadne situace s Brexitem. Hrozící celní válka se sice opět o něco oddálila, nicméně vyřešena také není, takže těch faktorů, které mohou ohrožovat vývoj světové ekonomiky, je spoustu. Tak jestli ten tlak na český soukromý sektor skrze další růst platů není už příliš velkou zátěží?
No, já si myslím, že v žádném případě. Vemte, že česká ekonomika v reálném hrubém domácí produktu je na úrovni 90% průměru Evropské unie. Produktivita práce ve srovnání třeba s Německem je kolem 70% a mzdy jsou na úrovni 30%. Ten prostor je tady opravdu obrovitý. A ten se nám projeví v tom, že více spotřebováváme na území České republiky, čímž pomáháme právě malým a středním podnikům, protože ta spotřeba zůstává doma. A to samozřejmě také přispívá k tomu, že mohou růst, mohou dostávat za ty služby, které poskytují, prostředky. A to je přece důležité. Ty mzdy nejsou jenom nějaký papír, který dostáváte každý měsíc. To je něco, co se v té ekonomice točí, je to krev pro ekonomiku a je to nesmírně důležité. A multiplikace mest je něco, co je opravdu nejlepší právě pro běh té ekonomice. Vy se ptáte o to zdraví, ale zdraví ekonomiky v tomto případě. Ale vždy tady byly pro ekonomiku hrozby zvnějšku. Vždy oni a taky vždy budou. To se nikdy měnit nebude. Ale když třeba hovoříme o Německu, tak je nutno říct, že ten německý problém v současnosti je spojen s náběhem výroby nových automobilů podle nové specifikace a ti zákazníci čekají na ty nové vozy s tím, že proč by si měli kupovat vůz staré specifikace a potom se třeba nedostali do města, kde bude zákaz pro tyto vozy už vjet. Takže z tohoto pohledu se zpomalila výroba, to je mimořádná záležitost, předpoklady, že se to vrátí, i Národní banka v té nové predikci hovoří velice optimisticky, že sice dojde k nějakému kratičkému poklesu, ale rozhodně to není pokles, který by měl způsobit nějaký propad v české ekonomice.
Říká můj dnešní host, kterým je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Pane předsedo, zaměstnanců se dotýká také další debata, která souvisí se sestavováním rozpočtu na příští rok, a to je debata o změně v systému nejpopulárnějšího českého zaměstnaneckého benefitu, a to jsou stravenky. Ministerstvo financí...
To se ale netýká státního rozpočtu.
Dobrá, pardon, tak debat okolo v rámci státního rozpočtu, se kterým přišlo ministerstvo financí. A ta debata se netýká konce stravenek, jak se objevuje někdy v médiích, ale týká se nového systému, který by měl fungovat podle představ ministerstva financí paralelně vedle stravenek, a to by byly nedaněné příspěvky zaměstnancům, které by dostávaly k platu právě jako určitou náhradu nebo příspěvek na stravování. Vám se to nelíbí? Proč, pane předsedo?
Ta první věc je, že vám docela závidím tu důvěru v to, že to, co jste teď řekla, tak je pravdou. Protože takový návrh neexistuje. To zveřejnilo pouze jedno médium, které dostalo pravděpodobně exkluzivitu od ministerstva financí při nějakém rozhovoru. Nikdo neviděl ten návrh. S těma, který se to má projednávat, se to neprojednávalo. Je to změna zákona o daních, což je jeden z nejsložitějších zákonů i v souvislosti s diskuzí. A jestliže my budeme na něco reagovat, tak to bude na oficiální návrh, který neexistuje. My těchto balonků máme opravdu docela dost.
Tento návrh představila ministryně financí Alena Schillerová v médiu, které byste nemenovala, ale je to Mladá fronta Dnes. Byl to rozhovor pro server iDnes, tuším, kde o tom hovořila. To je poměrně konkrétní. Navíc to hájila i v komentáři, který ten samý list otiskl. Vy to nepovažujete za relevantní, nebo slova ministryně financí pro vás nejsou
ano,
věc k debatě?
Ano, vůbec to nevidím jako relevantní, protože takováto věc musíte vědět, jaké jsou detaily toho zákona. To vůbec není tak jednoduché, jak se to dá jevit. To se dá sice možná formulovat takto hezky, ale ve skutečnosti to musí provázáno s dalšími zákony. A jestliže uděláte nějakou daňovou výjimku nebo uděláte nějaké nezdaněné prostředky, tak taky musíte doložit, že ten účel byl naplněn. A když ho budete mít pouze v penězích, tak ten nemůžete prokázat. v tomto případě nemůžete prokázat, že byl ten daňový účel naplněn. Proč se tam nebude poskytovat odvod na zdravotní sociální pojištění z této částky? A my toto bereme jako erozi toho stávajícího systému. Chceme vědět, jaký to má konkrétní znění v konkrétních zákonech, protože to není pouze jeden zákon, jeho už se to dotýká, to je několik zákonů, kterých se to dotýká. A do té doby, dokud taková diskuze nebude nad relevantní podklady, tak je skutečně irrelevantní. A mě to právě zaráží.
Proč by ta debata měla být irelevantní? Tak přicházíme s, řekněme, nějakým momentem k debatě nebo nějakým nástřelem k tomu, že bychom mohli debatovat o změně stravenkového systému. Tak podle vás je tedy nutné tu debatu zahájit až s nejkonkrétnějšími návrhy a nejkonkrétnějšími čísly? Není lepší nejprve vést obecnou debatu?
Ale ta obecná debata v tomto případě musí být přece vedena nad skutečným podkladem. To si můžeme říct, řeknu příklad jiné debaty teď ve stejném reálném čase, o tom, že se bude zvyšovat věk pro odchod do důchodu. Teď to formuluji opravdu velmi volně. Také to zaznělo v nějakém rozhovoru a týden poté už bylo ne, tak to ale není, to se musí dohodnout a podobně. To je přesně tato forma. Jestli někdo tady dává takovéto balonky, tak to není zodpovědné, protože takovéto narušování toho prostředí a znejistění toho prostředí nic dobrého nepřináší. Proto je potřeba, speciálně o tak vážných věcí, jako jsou zásahy do daňových předpisů, je potřeba vidět, jak ta provázanost je, co je tím míněno, protože skutečně, a mohu ujistit na mnoha příkladech, včetně například rušení superhrubé mzdy a podobně, že se formuluje, že se zruší superhrubá mzda, ale přitom se tam mění sazby daní, nebo byl zájem na změny sazby daní.
Takže to považujete a to jsou jenom velmi za populistický vážné výrok ministryně financí.
My si myslíme, že takovou formou tak vážné věci by se probírat neměly, měly by se diskutovat mezi odbornou veřejností v tom slova smyslu a tím považuji včetně zaměstnavatelů a zaměstnanců, protože máme například pracovní tým pro daně a pojištění, který právě má ministerstvo financí na starosti a tam se o takovém návrhu nehovořilo, neprojednávalo a najednou se to dovídáme z novin. Takže my bychom byli rádi, aby se takováto diskuze vrátila za jednací stůl a hovořili jsme o konkrétních věcech, o konkrétních nebezpečích, o tom, co to způsobit může. Třeba to může být pozitivní, třeba to bude krajně negativní a nedomyšlené, ale v takovýchto věcech si myslíme, že by se o daňových věcech nemělo hovořit takto lehkovážně, protože mohou vzniknout různá očekávání a ta různá očekávání potom mohou způsobit poměrně vážné škody.
Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vás právě na základě této reakce označila za mluvčího stravenkových firem v jedné ze svých reakcí na vaši kritiku. Řekněte mi, ale pane předsedo, když odhlédneme tedy od toho, jak vy jste řekl, populistického nebo prázdného nebo nepromyšleného výroku ministryně financí, nevím, jaké jste teď přesně použil slova, tak jste vy jako odboráři, jako odbory, připraveni k debatě na změnu systému současných stravenek pro zaměstnance, třeba i náhradu toho takzvaného paralelního platícího systému?
My jsme vždy připraveni k takové diskuzi a vždycky jsme řádným připomínkovým místem, stejně jako zaměstnavatele, a tak stejně my jako zaměstnavatele signalizujeme, že takovouto formou debaty my vést nechceme, že nás to skutečně netěší, že takovým způsobem se k tomu přistoupilo. Unie zaměstnavatelských svazů se k tomu jednoznačně vyjádřila, že toto není cesta, jak se s tím dá nakládat a my jsme otevření každé diskuzi. A je to takto běžné, normální, věci se mají projednat, má to být nad konkrétními věcmi, jak to vypadá se sazbama, kde se to bude měnit, jak se bude řešit otázka právě dokládání toho účelu, kdo to bude potom spravovat, nebo tím pádem změníme zákon, který už takovou to povinnost nedá, jaká bude garance toho, že se ten systém potom nezmění úplně, to znamená, že se ve finále přijde jiná vláda, ta učiní to, že řekne, no, tady ty peníze nejsou nějak dokládány, to znamená, účel tady neexistuje, není prokázán, takže my zrušíme tady tu daňovou slevu, která tady v minulosti byla. To je běžný postup, selektivní, salámový a ve finále to může znamenat, že se vůbec nebude řešit ten problém, proč vlastně stravenky v minulosti vznikly, protože to vzniklo z důvodu, že ne každý zaměstnavatel byl schopen svému zaměstnanci umožnit, aby mohl v poledne či v průběhu dne, nebo když má směnost, mít stravu a řešil to náhradním způsobem a stát usoudil, že ten způsob je vhodný k tomu, aby měl tu daňovou slevu a to, že na trhu se našly společnosti, které to poskytují, tak to funguje, předpokládám, tržní mechanismus, protože máme jiné subjekty, které fungují naprosto stejným způsobem, což jsou například poskytovatele bankovních karet, ti také přece z každé transakce mají nějaké finanční prostředky a o těch se tady v této diskuzi nebavíme. Takže musíme to vzít opravdu komplexně, pokud to problém myslí ministerstvo financí vážně, a nejde to rozhodně dělat střelbou prostřednictvím médií či vzkazy prostřednictvím médií, protože si myslím, že to ještě by nemuselo vypovídat o tom, že návrhy jsou připravené, ale že to je pouze zkušební balónek.
Ještě k jednomu vzkazu, mimochodem tedy z toho samého rozhovoru, který ministryně financí Alena Schillerová poskytla Mladé frontě Dnes. Hovořila tam o tom, že je otevřena debatě o zvyšování věku odchodu do důchodu. Naznačila, že by se to mohlo týkat současných čtyřicátníků a mladších. Jak se na to vidíváte? Je na místě tu debatu otevřít a hovořit o tom?
My bychom byli rádi, aby nejdříve vláda naplnila to, co slíbila programem prohlášení, a to je to, aby řešila nižší věk pro odchod do důchodu pro ty zaměstnance, kteří pracují ve zvláště těžkých pracovních pozicích.
O tom paní ministryně nehovořila.
Ale to je přesně tento způsob a tato forma. Ať naplní nejdřív to, co se domluvila se svým koaličním partnerem v programem prohlášení, a my chceme vidět ty výsledky. Taky by přece mohla diskutovat o tom, že by bylo fér, aby se zvýšily mzdy, protože když se zvýší mzdy, máte nominálně vyšší odvod na sociální pojištění a tudíž jsou vyšší zdroje třeba pro vyšší vyplácení důchodu.
Jinými slovy, s tím v tuto chvíli nesouhlasíte.
V této chvíli opětovně. Nemáme tady žádný návrh, není to v gesci paní ministryně, je to v gesci Ministerstva práce sociálních věcí. Na to byla zřízena Komise pro spravedlivé důchody, která tuto situaci má řešit, a já jsem rád, že to její následné vyjádření již bylo, že ona nepředpokládá, že by něco navrhovala, ale že se to bude diskutovat v té skupině. Takže já si myslím, že tady je potřeba řešit opravdu věci, které jsou teď na přetřes, které se musí řešit. Důchodový systém v této chvíli můžeme s úspěchem konstatovat, že je v pozitivní bilanci, proto se taky navyšují důchody, což je velmi dobrý krok i ve vztahu ke státnímu rozpočtu, že opravdu situace důchodců vážná je, tak stejně jsme rádi, že se řeší situace rodin s dětmi, to znamená zvýšení příspěvku a tak dále. To jsou věci, které si myslíme, že je správné, že jsou řešeny, ale takové to přeskakování témat, mezi kterými jsou velmi vážné konsekvence a reakce lidí je jednoznačná. Ten, kdo pracuje těžce, tak je opravdu rád, že se dožívá ve zdraví svého důchodového věku a může si užít aspoň nějaké roky svého důchodu.
Říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, který byl dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to.
Děkuji za pozvání a přeji vám hezký den.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.